Hello,
Hello.
kalau kamu pesan, boleh coba saya punya inti saya konflik.
Ya, betul.
Saya daripada inti daerah sebaik, kedai jual motor cawan segamat.
Oh, ya.
Saya akan buat sedikit pengesahan boleh?
Apa itu? Motor.
Saya akan buat sedikit pengesahan boleh?
Oh, ya.
Isi tinggal dekat alamat mana ini?
Hah?
Alamat tempat tinggal?
Alamak, segera tinggal. Itu selebang.
No, nomor 350
Oh.
Jalan Pelangi 1, Taman Pelangi Pelangi Tangkap Johor. Betul.
Itu rumah.
Ya.
Ah, betul.
Betul tak? Okay.
Ah, betul. Ah, betul.
Boleh saya tahu Inci bekerja sebagai apa?
Ah, motor.
Inci bekerja sebagai apa?
Itu apa motor?
Hello?
Ah.
Inci bekerja sebagai apa?
Ini mana kau ni?
Ini ID, kedai motor. Ada apply motor sini kan?
NG ya?
ID, inci deras motor.
Itu mana ya?
Segamat?
Hah?
Bulu kasap, bulu kasap?
Sasina.
Ada apply motor sini kan dengan Selsiong?
Ada,
Itu
ada,
tak?
ada.
Ada buat sedikit pengesahan.
Oh.
Boleh saya tahu Inci bekerja sebagai apa?
Motor itu balik lah.
NVX kan? Apply NVX.
Oh.
Hello. Hello, hello Inci.
Ah, so.
Boleh saya tahu Inci bekerja sebagai apa?
Sekarang apa motor apa?
Kerja.
Itu Honda kan?
Kalau tengok sini, Inci apply motor Yamaha kan? Yamaha NVX.
Oh, itu NBS ah.
Ya.
Ah, betul betul.
Inci kerja sebagai apa ya?
Untuk apa?
Inci kerja apa?
Oh, itu ada tuna.
Kerja sebagai apa? Halo, 老板.
Ah, so.
，请问你是做什么工作啊？
哦，厨师啊。
厨师。
啊，对。
哦，都干嘛啥？然后你的薪水大概是多少？
2500啊。
2500。
2500。
多少，老板？
啊？
2500，是
2500。
吗？哦，OK。你做工在那边多少年了？
这边新桌做2个月吧。
哦，OK，刚刚开始啊。
哦，
OK，然后你，然
你
后，
们摩托在哪里啊？
在这个西加莫这里，
哪里啊？
西加莫是干嘛？
是干嘛啊？哦，说话。
也是酒后。
OK。
然后想问一下你的那个工作地址在哪里？
在芙蓉啊，
你可以读那个他的地址吗
3836。
？OK。然后在哪一区那种？
我不是有鞋。
我们要再做 confirmation 这样子吧。
哦，3836。然后这个加兰阿杰68，咱们拿下这样。
OK，好。就这样子啦。
这样子啊，还没有批啊，批啊，批啊。
我们要等老板 approve 先。
OK，好好好。
OK，谢谢
OK，
你。
谢谢你，谢谢你。